Sálmur 122 Helgigönguljóð eftir Davíð Ég varð glaður er menn sögðu við mig göngum í hús drottins. Fætur vorir standa í hliðum þínum Jerúsalem. Jerúsalem, þú ramgerða borg, þéttbyggð og traust, þangað sem ættbálkarnir halda, ættbálkar drottins. Það er regla í Ísrael að syngja nafni drottins lof. Þar standa hásæti dómsins, hásæti Davíðs ættar. Biðjið Jerúsalem friðar að þeir sem elska þig megi búa óhultir. Friður sé innan múra þinna, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðsvors, vilja leita þér heilla.